Česká justice.
Při poslechu šestky a pořadu Česká justice vás vítá Iva Jonášová. Začíná třetí díl seriálu o Češích u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V předchozích dvou dílech jsme se věnovali nejen tomu, proč se Češi obracejí na tuto mezinárodní instituci, jak úspěšní jsou v žalobách proti České republice a jak se jim daří s úředníky Evropského soudu komunikovat. Zabývali jsme se rovněž tím, jak se podává stížnost a zda jsou kritiky činnosti Evropského soudu ze strany stěžovatelů vždy oprávněné. Následujících 30 minut vysílání Českého rozhlasu 6 věnujeme tomu, jaké změny by čeští stěžovatelé u Evropského soudu uvítali, zda jsou tyto změny proveditelné a zda by vedly k oživení této instituce, nebo zda jde pouze o snílkovské výkřiky nespokojenců. V průběhu několika měsíců, kdy jsem hovořila s českými stěžovateli u Evropského soudu, jsem vyslechla mnoho životních příběhů a přečetla mnoho dopisů, ve kterých si občané České republiky stěžovali na českou justici a domáhali se třeba i léta slyšení. Někteří však nezůstali pouze u podání stížnosti k Evropskému soudu a vrhli se například na studium jeho jednacího řádu či úmluvy o ochraně lidských práv. Sami se pak snažili odhalit praktiky a zvyklosti ve Štrasburku a dokonce předložili návrhy, jak tuto instituci reformovat. Na úvod si připomeňme, jak Evropský soud funguje. Hovoří stěžovatelé Radek Houf a Jan Roub.
Předsedou soudu je soudce Wildhaber, je to Švýcar. A jeho úkolem, teda s ohledem na naše stížnosti, je ten, že pokud Evropskému soudu je doručena stížnost, tak pan předseda soudu tuto stížnost musí přidělit jedné ze sekcí. Evropský soud má 4 sekce a je to z toho důvodu, že každá sekce je jako samostatně schopná rozhodovat, soudit ten případ, ale protože těch stížností k Evropskému soudu přichází velké množství, tak aby soud zvládal všechno vyřídit, tak byly ustanoveny 4 sekce, takže panem předseda soudu příchozí stížnost přidělí jedné ze sekcí. V další fázi stížnost, tedy když je přidělena jedné ze sekcí, je tam taková předfáze podle jednacího řádu, že o této stížnosti musí rozhodnout výbor 3 soudců, kteří se stížností seznámí a pokud uznají, že evidentně došlo k porušení lidských práv, tak potom stížnost soudem je přijata k projednání.
Jejich úloha je podle jednacího řádu ta, že pouze rozhodnou o té stížnosti, zda je přijatelná pro meritorní rozhodnutí nebo ne. Tudíž, jestli ta stížnost splňuje veškeré formální náležitosti předepsané jednacím řádem.
Hovořili stěžovatelé Radek Houf a Jan Roub.
Ty stížnosti se evidentně nedostávají podle jednacího řádu ani k tomuto výboru. Stížnosti, které soud obdrží, tedy zůstávají v české kanceláři, která má ve své pravomoci vyřadit z těchto stížností ty stížnosti, které prostě evidentně jsou, jak bych řekl, úplně mimo nebo z cesty, evidentně nejsou stížnostmi proti porušování lidských práv, nebo tam evidentně chybí všechny náležitosti, tak tyto stížnosti mohou být vyřazeny pro zjevnou neodůvodněnost. Problém nastává ten, že do této hromádky naprosto zcestných jakoby podání se dostává obrovské množství stížností, dokonce bych řekl drtivá většina těch stížností, které by soudem ale projednány měly být. O tomto selektování rozhodují takzvaní experti, jsou to vlastně právníci a tito mají ve své pravomoci vyselektovat, co vlastně sami uznají za vhodné.
Téma Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku se postupem času stalo frekventovaným i v českých médiích, i když většinou pouze ve formě zpráv o prohrách České republiky. Setkáme se ale i s rozsáhlejšími komentáři situace. Jedním z nich je text Žebrání o spravedlnost autora Martina Stína z 25. června v revue Vulgonet, z nějž si nyní budeme číst.
Nabízí se podezření, že čeští občané jsou v řízení před ESLP diskriminováni. Stát, jenž se doví o diskriminaci svých občanů zahraniční institucí, by měl automaticky začít hájit jejich práva. V tomto případě se ovšem dostává do schizofrenního postavení, protože ve všech kauzách českých občanů je v postavení žalované strany. Čím hůře se tedy vede českým občanům v řízení u Evropského soudu pro lidská práva, tím lépe pro stát žalovaného. Na druhé straně povinnost státu chránit občany před diskriminací je nespochybnitelná. Přesto se až dosud k přijetí této povinnosti žádný státní orgán dobrovolně nepřihlásil. Otázka příslušnosti pro výkon na takové odpovědnosti není jednoznačná. Zřizovatelem ESLP není Evropská unie, jak se mnozí občané mylně domnívají, ale Rada Evropy. Tím jsou některé orgány z účinného jednání s ESLP o této věci přímo vyloučeny. Snahy občanských sdružení nebo jednotlivých občanů o objektivní prošetření stížnosti a nápravu věci jsou sice úctyhodné, ale nemají naději na rychlý úspěch. Evropský soud pro lidská práva je v podstatě závislý jen sám na sobě a je obtížné najít mechanismus, jímž by byl přinucen občanům, stěžovatelům, přiznat pravý stav věcí a popřípadě jej napravit. Úloha státu při obhajobě práv stěžovatelů k ESLP je tedy nezastupitelná.
Rozsáhlé debaty jsou mezi českými stěžovateli vedeny o tzv. České kanceláři ve Štrasburku a o tom, kdo patří mezi její zaměstnance, hovoří Radek Houf.
Zaměstnanci, kteří jsou tedy v kanceláři, tak ty jsou jmenováni Radou Evropy. Oni jsou vlastně najímáni jako zaměstnanci. Oni teda nejsou delegováni Českou republikou na rozdíl od soudce zpravodaje nebo teda od soudce za členský stát, který teda navržený vládou a vybírá se ze tří kandidátů.
Soudcem zpravodajem v České kanceláři u Evropského soudu je Karel Jungwirth. Osazenstvo České kanceláře tvoří vedoucí kanceláře, jeho zástupce a další pracovníci. Vládním zmocněncem pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva je v současnosti Vít Šorm. Jeho hlavním posláním je přijímat oficiální oznámení vládě o podání mezistátních a individuálních stížností proti České republice. Zároveň taky obhajovat Českou republiku při ústním projednávání případu před soudem a v neposlední řadě vést jednání za účelem případného smírčího urovnání záležitosti mezi stěžovatelem a Českou republikou. Dále pak zajišťovat výkon rozsudku soudu v České republice v souladu se závaznými postupy. Vládního zmocněnce jmenuje a odvolává vláda a návrh na jmenování tohoto zmocněnce předkládá vládě minister spravedlnosti po předchozím projednání návrhu s předsedou Ústavního soudu. V usnesení vlády o statutu vládního zmocněnce jsou rovněž věty o trvalé spolupráci kanceláře vládního zmocněnce s Ústavním soudem. Vraťme se ale k České kanceláři u Evropského soudu. Na jejíž bedra se snášejí četné výtky českých stěžovatelů. Podle vás jde přímo o problém v tom, jak funguje Česká kancelář, anebo i u jiných národních kanceláří u Evropského soudu panují stejné poměry?
Chci klade stejně tuto otázku, protože je zásadní pro nás vědět, jestli toto porušování práv Evropským soudem způsobí jenom čeští zaměstnanci, anebo je to otázka celého soudu. Protože českým stěžovatelům se odpovědí absolutně nedostává, ať tam volá kdokoliv, ať tam někdo píše, ať tam někdo jede osobně, vždycky to se stejným výsledkem, nedozvíme se nic. Proto jsem požádal já i někteří, jsme požádali třeba Kanaďany, Angličany, Němce, to znamená občany jiných národů, aby se pokusili zjistit totéž u svých vlastních kanceláří, a musím teda říct, že zarážející je, že se nedozvěděli vůbec nic. Ta situace byla úplně stejná. Angličané si stěžují úplně stejně jako Češi, taky navrhují rekonstrukci soudu, stěžují si na to, jak to u tohoto soudu vypadá. Připadá mně, že východní Evropa teďka po vstupu do Evropské unie jde kulhavým krokem na západ a západní Evropa současně jde mílovými kroky na východ. Připadá mi to, že na to, že soud pro lidská práva se nachází místně v civilizovaném světě, tak se mi zdá, že ta situace, jaká u toho soudu je, připomíná spíš Ukrajinu nebo Rumunsko.